Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գորիս կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածում ադրբեջանական անցակետերի տեղադրումից հետո հայկական մի քանի գյուղեր, այդ թվում Շուռնուխը, հայտնվել են փաստացի շրջապատման մեջ։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ Ադրբեջանը, խոսելով միջանցքի ստեղծման մասին, տորպեդահարում է եռակողմ հայտարարությունները։ Երևանից հնչող այս պնդումների ֆոնին Իլհամ Ալիևը Ստամբուլում կրկին հայտարարել է, որ Զանգեզուրի միջանցքը միավորելու է թյուրքական աշխարհը։ Կորոնավիրուսի համաճարակը Հայաստանում շարունակվում է, վերջին մեկ օրում գրանցվել է կոവിഡ്-ից մահվան ևս 70 դեպք։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ադրբեջանը շարունակում է տորպեդահարել Ղարաբաղի հարցով եռակողմ հայտարարությունների իրագործում, այսօր հայտարարել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ԱՊՀ երկրների վարչապետերի խորհրդի նիստում, որն անցել է տեսակոնֆերանսի ձևաչափով։ Խեղաթյուրելով եռակողմ հայտարարության դրույթները տարածաշրջանում ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման մասին, Ադրբեջանում արծարծվում է միջանցքի գաղափարը, որը զուգորդվում է ուժի գործադրման սպառնալիքներով, ասել է Գրիգորյանը։ Հայաստանի փոխվարչապետը նաև նշել է, որ Ղարաբաղյան խնդիրը չի կարող լուծվել ուժով և որ համարտությունը պետք է կարգավորվի բացառապես Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատով։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր կրկին խոսել է Զանգեզուրի միջանցքի մասին, այս անգամ Ստամբուլում թուրքական երկրների համագործակցության համաժողովում։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան վերջին պատերազմին, Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե Ադրբեջանի հաղթանակը նշանակում է տարածաշրջանային հաղորդակցության միջոցների և ենթակառուցվածքների զարգացում, և որ այդ տեսանկյունից կարևոր է Զանգեզուրի միջանցքի բացումը։ Դա կբացի լայն հնարավորություններ ողջ տարածաշրջանի համար, այդ միջանցքը շատ լավ ներուժ ունի և կմիավորի թուրքական աշխարհի երկրները Եվրոպայի հետ, հայտարարել է Ալիևը։ Մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի նախագահը հայտարարել է, թե անթույլատրելի է համարում ցանկացած ոտնձգություն Հայաստանի Հանրապետության սահմանների, տարածքային ամբողջականության և քաղաքացիների իրավունքների նկատմամբ։ Պետական մարմինները և պաշտոնատար անձինք սահմանադրությամբ և օրենքներով նախատեսված լիազորությունների շրջանակներում պարտավոր են ձեռնարկել բոլոր միջոցները ապահովելու Հայաստանի պաշտպանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, 3 Telegram-ում գրել է Արմեն Սարգսյանը։ Նախագահը չի հստակեցրել, որն է մտահոգության պատճառը և ում է ուղված այդ հայտարարությունը։ Ամերիկան խիստ մտահոգված է Լեհ Բելարուսական սահմանին ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ, հայտարարել է փոխնախագահ Քամալա Հարիսը։ Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք զարգացումներին, Լուկաշենկոյի վարչակազմը ներքաշվել է շատ վտանգավոր գործունեության մեջ, ասել է Հարիսը, հավելելով, որ քննարկել է այս հարցը Ֆրանսիայի նախագահի հետ։ Արևմտյան երկրները 3 մակում խստորեն դատապարտել էին Բելարուսի իշխանություններին, պնդելով, թե Լուկաշենկոյի բռնապետական վարչակազմը միտումնավոր մերձավոր արարելքից ներգաղթյալներ է տեղափոխում Բելարուս, ապա նրանց ուղղորդում դեպի Եվրամիության սահման։ Բելարուսի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարել է, թե Մինսկը կարող է ապահովել սեփական անվտանգությունը անհրաժեշտության դեպքում Ռուսաստանի օգնությամբ։ Մանրամասները ծրագրում։ Եվրամիությունը հայտարարել է, թե խիստ անհանգստացած է Ուկրաինայի սահմանների մոտ ռուսական զորքի ակտիվությամբ։ Տեղեկությունները, որ ստանում ենք, խիստ մտահոգիչ են, այսօր ասել է Եվրամիության արտգործնախարարի խոսնակ Պիտեր Ստանոն։ Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետը նշել է, որ միության անդամ 27 երկրները դաշնակիցների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի հետ, հետևում են զարգացումներին և պատրաստ են անհրաժեշտության դեպքում հավելյալ քայլեր ձեռնարկել։ Մանրամասները քիչ անց։ Եվրոպական մի շարք երկրներ հավելյալ սահմանափակումներ են մտցնում կորոնավիրուսի նոր դեպքերի կտրուկ ավելացման ֆոնին, ակնկալվում է, որ այսօր Նիդերլանդների կառավարությունը կհայտարարի մասնակի լոկդաունի գնալու մասին։ Երկրում 3 արձանագրվել է վարակի ավելի քան 16,000 նոր դեպք, ինչ նորական կտրվածքով ամենաբարձր ցուցանիշն է համաճարակի բռնկումից ի վեր։ Կորոնավիրուսային սահմանափակումները հանելուց 2 ամիս անց նաև Դանիան է խստացումներ մտցնում։ Այսօրվանից երկրում անհնար կլինի գիշերային ակում, ռեստորան ու սրճարան մտնել առանց պատվաստման վկայագրի։ Պահանջը վերաբերում է 15 տարեկանից բարձր բոլոր քաղաքացիներին։ 5-րդ օրն է նոր դեպքերի շարունակական աճը գրանցվում նաև Գերմանիայում։ Համաճարակների դեմ պայքարի կենտրոնը կոչի արել քաղաքացիներին խուսափել զանգվածային հավաքներից և միջոցառումներից։ Այսքան ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Սյունիքի մարտ 2 օր առաջ նոյեմբերի 10-ին հայտնի դարձավ, որ Գորիս Կապան ավտոճանապարհի Ադրբեջանի տարածքով անցնող 21 կիլոմետրանոց հատվածում ադրբեջանական սահմանապահ անցակետեր են տեղադրվել, դրանցում մաքսային և սահմանապահ հսկողություն է իրականացվում։ Դա նշանակում է, որ ճանապարհի այս հատվածն այլևս անանցանելի է դառնում Հայաստանի քաղաքացիների համար, բացի այդ փաստացի շրջապատման մեջ են հայտնվում Գորիսի մերձակա մի շարք գյուղերը։ Սյունիքի մարզի այս գյուղերի կախվածությունը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված ճանապարհից կարելի էր նվազեցնել, եթե պատերազմից անմիջապես հետո անցած այս մեկ տարում գործուն քայլեր ձեռնարկվեին Շուռնուխը, Որոտանը, Բարձրավանը Հայաստանի մնացյալ տարածքին կապող այլ ընտրանքային ճանապարհներ կառուցելու համար, դա սակայն այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Ինչու էր ճանապարհաշինության ծավալներով և դրա որակով մշտապես հպարտացող Փաշինյանի կառավարությունն անուշադրության մատնել Սյունիքի այս խոցելի և կարևոր հատվածը փորձել է պարզել Սուսան Բադելյանը։
Երեք հաց են ուղարկել, այսօր չկա, բանելի վիճակում եք, չեմ գիտեմ, թե այս ժողովրդին հիշկին են, հունցկին են, ոչ մեկն է չի մտածում, մեկը չի դարից, ասիգնակասնակ են ժողովրդի ինչ վիճակի են։
Որոտան գյուղի բնակիչ Նունե Բակունցն ասում է, գյուղում օվալյուրունի հաց կթխի, բայց ճանապարհն անսպասելի է փակվել ու քչերն ունեն պահեստավորած մթերք։ Գորիս Կապան ճանապարհի Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած 21 կիլոմետրանոց հատվածում մաքսային նոր կանոնների մասին ադրբեջանական կողմը հայտարարեց այն բանից հետո, երբ հայկական կողմը ավարտեց Տաթև աղվանի այլընտրանքային ճանապարհի շինարարությունը։ Այս ճանապարհը սակայն փրկություն չէ Որոտան, Շուռնուխ, Բարձրավան գյուղերի բնակիչների համար, քանի որ դրան միանալու համար ճանապարհներն անբարեկարգ են։ Որոտանից Գորիս այսօր մի ուրալ է ճանապարհվել մնացել ճանապարհին։
Շատ ահավոր վիճակ է ճանապարհը, քարքարոտ, ցեղ, թեթև ավտոն չի գնա, դա մեր ավտոն հայաստան կարած, բայց չկարող որ նեղ գնա։
Իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ 2 օր է համոզում են, այդ գյուղերը շրջափակման մեջ չեն, ունեն անցանելի ճանապարհներ։
Ոչ մի բնակավայր շրջապատման մեջ չի մնացել, գրունտային ճանապարհները կան, բնականաբար որոշակի դժվարություններ կարող են լինել, բայց դրանք բոլորը հաղթահարելի են։
Եթե ես այսօր 10-20 րոպեից չեմ կարողանում քաղաք հասնել իմ անձնական հարցերով հիվանդանոց հետ կապված, եւ առհասարակ ինչի է նշանակում, որ շրջապատման մեջ են։
Անահիտ Բունյատյանը Որոտանի դպրոցի ուսուցիչներից է, ասում է 11 հոգի Գորիսից էր գալիս այստեղ դասավանդելու, 15 րոպեի ճանապարհ էր, հիմա այսօր հեռավար են դաս անցկացրել, 2 շաբթի Գորիսից եկող ուսուցիչները պետք է Վիլիս գտնեն, որ կարողանան Խոտ գյուղով մտնել Որոտան 1.5 ժամում։
Խոսում են վերանորոգված ճանապարհի մասին, բայց ճանապարհը 30% սկի վերանորոգված, ինչի մասին է խոսքը, լրիվ կավահող, ցեղ, մեքենաների ցանկացած ինչ-որ մեքենայի դեպքում էլ ասենք այդ անհաղթահարելի խոչընդոտները մնում են անհաղթահարելի։
Ճանապարհն անցանելի է միայն Վիլիսների, զինվորական Ուրալների ու Անասունների համար։ Ճանապարհային դեպարտամենտից տեղեկացանք, որ Որոտան, Խոտ, Քաշունի, Բարձրավան, Տանձավեր, Շուռնուխ ճանապարհների շինարարությունն սկսվել է այս տարի, ասֆալտապատման աշխատանքը կմնա եկող տարվա գարնանը։ Դեպարտամենտում էլ են այն կարծիքին, որ բոլոր գյուղերն ունեն անցանելի ճանապարհներ, բայց չեն կոնկրետացնում, ինչպիսի տրանսպորտի համար է անցանելի։
Որոտան, Բարսավան, Շուռնուխ, բոլոր այդ համայնքների ուղությամբ հենց այս պահին շինարարներն աշխատում են, ճանապարհները հնարավորինս բարեկարգվում են, խոսքը այլ ճանապարհների մասին։
Ինչն է խանգարում ավելի շուտ անել այս գործընթացը, չէիք նախատեսում, որ միգուցե այս
բավական վաղուց սկսել են կանում են։
Տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանուսյանը ընդհանրացնում է հարցը, բազմաթիվ ճանապարհներ են կառուցում, դեպարտամենտի տվյալով շուրջ 500 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհահատվածների վրա է այժմ պետությունը աշխատանք կատարում, Որոտանի, Շուռնուխի, Բարձրավանի հատվածները միասին 33 կիլոմետր է ընդամենը, ինչու այդ ճանապարհներն ավելի վաղ չեն կարգի բերվել։ Այս հարցը փոխվարչապետին տվեցին այն ժամանակ, երբ ադրբեջանցիները դարձյալ փակել էին Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհը։
Չենք դանդաղել, բայց սուր չենք կանխատեսել, գուցե դրանում որոշակի խնդիր կա։
Այնինչ 3 անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հանրայինին տված հարցազրույցից պարզ դարձավ, որ հայկական կողմը Գորիս Կապան ճանապարհի ադրբեջանական հարցած հատվածը ժամանակավոր էր օգտագործում, մինչև շրջանցիկ Տաթև աղվանին պատրաստ լինի։
Պայմանավորվածությունը ընդհանուր առմամբ եղել է այն տրամաբանության շուրջ, որ մինչև այլընտրանքային ճանապարհ ունենալը մենք օգտագործելու ենք այդ ճանապարհը։
Նույն ճանապարհահատվածի մասին բոլորովին այլ պայմանավորվածության մասին է խոսել Հայաստանի վարչապետը 2 ամիս առաջ խորհրդարանական ամբիոնից։
Այդ ճանապարհը անարգել կերպով պետք է օգտագործվի Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների տարածման համար։
Որոտանցիները հիմա Գյուղից Գորիս, Մարսկենտրոն, Մայրաքաղաք որևէ տեղ դուրս գալու համար պիտի Վիլիս կամ զինվորական Ուրալ փնտրեն։ Սրտնեղում են ոչ այնքան ուշացող մթերքի, այլ հենց Գյուղի մուտքի մոտ ընթարցակվող ադրբեջանական ենթակառուցվածքների պատճառով։
Պատրաստ են ամիսներով սոված գոյատևել, մենակ թելությունը մեր ճանապարհային եւ անվտանգության խնդիրները։ Մեկ թող է Գյուղը գնաք, Թուրքը ենա մեջին։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալով թեման նշեմ, որ վերջին 2 օրին Սյունիքի մարզում է աշխատում նաև իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանը, այսօր նրան մի կեր պանտարային կածաններով հաջողվել է հասնել շրջապատված գյուղերից մեկը։
Մեր նկարանով խումբը այս պահին գնում է դեպի Բարձրավան գյուղ, որ ինչպես հայտնի է փաստացի շրջապատման մեջ է գտնվում, քանի որ ադրբեջանական կողմը Գորիս կապան ճանապարհահատվածում մաքսակետեր է տեղադրում եւ այդ հատվածը հայկական կողմը փակել է հայկական համարանիշներով մեքենաների համար եւ այդիսկ պատճառով հիմա Բարձրավան գյուղ հասնելու համար երկու այլ ընտրանքային ճանապարհ է մնացել։ Երկու ճանապարհը գրունտային ճանապարհներ են եւ բավականին բարդ է այդ ճանապարհներով երթևեկել։ Այդիսկ պատճառով մենք ոչ թե հասարակ մեքենայից ենք օգտվում, հատար այդ ամենագնաց մեքենայով ենք փորձում բարձրանալ դեպի Բարձրավան գյուղ, քանի որ այս ճանապարհը ցեխոտ է անձրևային եղանակի պատճառով, տեղ-տեղ նաև ձյուն է եկել, ճանապարհը անանցանելի է նաև ամենագնացների համար եւ մի քանի ժամ է պահանջվում ըստ գյուղացիների, որպիսի նրանք կարողանան հասնել Բարձրավան գյուղ։ Բարձրավանը 2 օր է փաստացի շրջափակման մեջ է գյուղի հիմնական անցանելի ճանապարհը, որը միանում է Գորիս կապան ճանապարհին, վերջին օրերին չի օգտագործվում։ Գորիս կապան ճանապարհի ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում հայ սահմանապահները գյուղացիներին արգելում են երթևեկությունն այդ ուղությամբ։ Բարձրավանցիներին սահմանապահները միայն ասել են, թե ադրբեջանական կողմը մաքսակետեր է տեղադրում։
Լսել ենք, որ ինչ որ տամոժնիա են տեղադրել, ինչ-որ վճարումներ պետք է անեն, որ անցնեն, չգիտեմ ինչքան պետք է վճարեն, այդ չեմ, բայց լսել եմ, որ պարտադիր վճարում պետք է կատարեն, որ թույլատրեն անցնել նեղը։
Այս ճանապարհով են գնում, հիմա ինչ, այս վերևով ճանապարհ ունենք, բայց այս ճանապարհը ինչ, մեքենաներ չեն կարող գնան, հեսա մի քիչ ձույնը եկավ, всё փրծավ։
Ամեն ինչն էլ խնդիր է այս գյուղում, մենք արդեն մնացել ենք ոնց որ ասած տուպիկի մեջ։
Բարձրավանի հիմնական ճանապարհի փակ լինելու պատճառով հացի ու շտապօգնության մեքենաները գյուղ չեն հասնում, այսօր միայն Բարձրավան հաց են հասցրել։ Գյուղացիներից մեկը հարազատների խոսքով շտապ բուժօգնության կարիք ունի, սակայն նրան հիվանդանոց անգամ ամենագնացով է անհնար տեղափոխել։ Կինն ասում է, վախենում են հնարավոր է գրունտային գրեթե անանցանելի ճանապարհին նրա վիճակն էլ ավելի վատանա։
Չկա վիճակ, չկա ինչ վիճակա, ամուսինս հիվանդ, պարկածը ավտո չկա, որ տեղափոխենք, տա վիճակա, ու չենք էլ իմանում, հերակա կարքով դեղ եք պիտի տանք, ինչ անենք, ասեք, դե հացը հա, հացը բերում են, բան չունենք հասելու։
Գյուղացիներից մեկն էլ ապրուստի միակ միջոցից է զրկվել, գառները պետք է վաճառեր, որ գոնե սնունդ առներ, ասում է, հիմա ոչ ոք գրունտային ճանապարհով գյուղ չի գալիս գառներն առնելու, չգիտի ինչ է անելու։
Չենք իմանում ինչ անենք, ոչ աշխատավարձ ենք ստանում, ոչ մեկից օգնություն ունեք ստանալու, ոչ էլ գոնե քո ապրանքը չես կարում ծախես, որ գոնե հացանես ուտես, ինչ ասեմ, շատ դժվար է, չգիտեմ, գար ունեմ, ուզում աճարեմ, չեմ կարում, հիմա պետք է գային տանեին, չեն կարում գային տանեին, գային տանեին, գոնե տանը փող ունենաս, որ կանես ամբողջ ձմեր յոլագանաս։
Գյուղ նաև ուսուցիչներն են մեծ դժվարությամբ հասնում, ասում են գյուղացիները, ուսուցիչների մի մասը այստեղ Գորիսից է գալիս, գրունտային ճանապարով գյուղ հասնելու վրա մի քանի ժամ են ծախսում։
Զորո,
երեք չերեկել, այսօր եկել են,
զորո, Ես որ ասում եմ, ընդհանրից ելեն ասել են լավ ճանապարհ։
Մինչ այդ իշխանությունները վստահեցնում են, թե գյուղ հասնող այլ ընտրանքային ճանապարհն են կառուցում, թե հստակայն երբ պատրաստ կլինի, հայտնի չէ։ Շուրջ 10 կիլոմետրանոց ճանապարհն ամբողջությամբ գրունտային է։ Մեր նկարանող խումբը ճանապարհի մի քանի հատվածներում արձանագրեց աշխատող շինտեխնիկան։ Դեռևս ճանապարհի որոշ հատվածներն են լայնացնում, հարթեցնում։ Կորիս կապան ճանապարհի մի հատվածի փակ լինելու պատճառով փաստացի շրջափակման մեջ է նաև Որոտան ու Շուրնուխ գյուղերը։ Այսօր այդ գյուղեր չկարողացան հասնել, ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահները արգելեցին։ Պահանջում են, որ մենք գրություն ուղարկենք, որին կարող են պատասխանել մի քանի օր հետո։ Իշխանությունները Կորիս կապանի ադրբեջանական հատվածին որպես այլ ընտրանք Տաթև աղվանի ճանապարհը կառուցեցին, որը բեռնատարների վարորդների համար դժվարություններ է ստեղծում։ Թեև պաշտոնյաները վարչապետի Կարդակով հավաստիացնում են, որ բեռնատարների համար կիրառելի է այս ճանապարհը, սակայն տեղում իրավիճակ այլ է։ Ճանապարհի մի հատվածում իրանցի վարորդներից մեկի բեռնատարն էր կողաշրջումից պրծել։ Ճանապարհը նեղ է, շրջադարձի ժամանակ բեռնատարը ճանապարհի եզրին էր հասել։
Ճանապարհ փոքր է, մի հատ ավտոն գալիս է, այս կայնում է, այս էլ լավ չէ, էլի ավտոնների մնում է, հիմա գրան չկա, քաշելուկ մարդ չկա, այս էլ մնալու էս, ինչ անենք հիմա։ Այստեղ շատ վատ է, հիմա Ադրբեջանով գնում է, փոխվե գալենք, փողել գիրուզի փողցես տալու, հունում ենք այստեղ հիմա, ամա լավ ձելի ավտունը եկելա մունում է այստեղ։
Իչ հիմա ալա ինձ ատեմիայի, ինձ համ ճատեր պարի չէ, համ տարան թամիրատ։
Մենք հիմա նոր ճանապարով են գալիս, որը եւ դեռ վերջնական չէ եւ շատ նեղ է։ Ադրբեջանական ճանապարով չենք ուզում գնալ գալ, որպեսզի գումար չտանք։ Այս ճանապարին էլ ոչ մի օգնություն չկա, որպեսզի խնդիր լինելու դեպքում օգնեն մեծ մեքենաներին ու տեղաշարժեն։
Մասալան բեքեշե, յա մասամ ռահտախաննից չէ, մասամ լոտերի ցիզի մասային օեզերը պոլանկոնը վերեցելու։
Իրանցի վարորդներն ասում են, նոր ճանապարից են օգտվում, քանի որ Գորիս կապան ճանապարով անցնելիս ադրբեջանցիներին $130 են վճարում ու 5 ժամ սպասում փաստաթղթերի ու բեռի ստուգման համար։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք։
Գորիս կապան ավտոճանապարհի շուրջ ծագած այս լարվածության ֆոնին պաշտոնական Երևանը պնդում է, թե Ադրբեջանը շարունակում է տորպեդահարել Ղարաբաղի հարցով երակողմ հայտարարությունների իրագործումը։ Մի քանի ժամ առաջ ԱՊՀ երկրների վարչապետերի խորհրդի նիստի ժամանակ այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Նրա պնդմամբ պաշտոնական Բաքուն ընդգաֆոխում է հայ-ռուս-ադրբեջանական երակողմ հայտարարությունների դրույթները, պարբերաբար խոսելով միջանցքների մասին և ուղեկցելով այդ հայտարարությունները ուժի սպառ առնալիքներով Երևանից հնչող հայտարարությունները իմի է վերել Աստղիկ Վեդևյանը։
Ադրբեջանը շարունակում է տորպեդահարել Ղարաբաղի հարցով երակողմ հայտարարությունների իրագործումը, հայտարարել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը տեսակոնֆերանսի ձևաչափով անցկացված ԱՊՀ երկրների վարչապետերի խորհրդի այսօրվա նիստում։
Несмотря на взятые обязательства, Азербайджан продолжает
Չնայած տանձնած պարտավորություններին, Ադրբեջանը շարունակում է խոչընդոտել ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կատարմանը, այդ թվում պահելով բազմաթիվ հայ ռազմագերիների։
Հայաստանի փոխվարչապետը Եվս երկու շեշտադրում է արել իր ելույթում, նախ, որ Ղարաբաղի անխնդիրը չի կարող լուծվել ուժով, հակամարտությունը պետք է կարգավորվի բացառապես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատով, նաև
իսկաժայ положение трёхсторонних заявлений от 9-го
Խեղաթյուրելով երակողմ հայտարարության դրույթները տարածաշրջանում ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման մասին, Ադրբեջանում արձարծվում է միջանցքի գաղափարը ուժի գործադրման սպառնալիքներով։
Գրիգորյանի վերջին շեշտադրումը ընդհանուր էր։ Բարձրացրած մեծ աղմուկի ֆոնին որևէ խոսք չեղավ Գորիս կապան ճանապարհին մաքսակետ տեղադրելու Ադրբեջանի որոշման մասին։ Հայաստանի իշխանությունը հայտարարեց, որ ադրբեջանական կողմը Երևանից որոշել է ճանապարհի իրենց կողմից վերահսկվող հատվածում մաքսային եւ անձնագրային հսկողություն իրականացնել, նաեւ հայաստանի քաղաքացիների եւ բեռների նկատմամբ։ Ավելի վաղ ադրբեջանցիները իրանական բեռնատարներից էին մաքսատուրք գանձում։ Գորիս կապան ճանապարհին վերաբերող իրենց նպատակների մասին ադրբեջանցիները, ինչպես Հայաստանի վարչապետներ ձևակերպում, ոչ պաշտոնապես են ծանուցել։ Հայաստանի արձագանքը եղավ այն, որ սահմանապահները արգելեցին հայկական համարանիշերով մեքենաներին երթևեկել ճանապարհի ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած հատվածով։ Ընդդիմանալու գինը, ինչպես վարչապետներ պնդում, լինելու էր միջանցքային տրամաբանությունը։ Իսկ նախկինում Փաշինյանը բազմիցս հայտարարել էր, թե Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանին միջանցք տրամադրելու հարցը երբեք չի քննարկվել։ Ընդդիմությունը մեղադրեց իշխանությանը։ Կարծում են, Գորիս Կապան ճանապարհին ադրբեջանական մաքսակետի տեղադրումը ինքնիշխանության ևս մի մասի զիջում էր, եւ ահա այս իրավիճակում նախագահի Telegram ալիքում երեք հայտնվեց մի գրառում։
Անթույլատրելի եւ անընդունելի եմ համարում ցանկացած ոտնձգություն Հայաստանի Հանրապետության սահմանների տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության, մեր քաղաքացիների կյանքի, նրանց ազատ եւ անվտանգ տեղաշարժի ու բոլոր այլ հիմնարար իրավունքների նկատմամբ։ Ցանկացած ոտնձգության դեպքում համապատասխան պետական մարմինները եւ պաշտոնատար անձինք սահմանադրությամբ եւ օրենքներով նախատեսված իրենց լիազորությունների շրջանակներում պարտավոր են ձեռնարկել բոլոր միջոցները եւ օգտագործել բոլոր հնարավորությունները ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությունը, անվտանգությունը, տարածքային ամբողջականությունը եւ նրա սահմանների անձեռնմխելիությունը,
հայտարարել էր Արմեն Սարգսյանը։ Գրառման մեջ չէր հստակեցվում, որ սա լրատվամիջոցի հարցման պատասխան է, միայն նախագահի տեսակետն էր մեջբերված։ Նախագահականից ազատությանը հավելյալ մեկնաբանություններ չտվեցին, արդյոք հայտարարությունից զատ նախագահը վարչապետի հետ զրույց ունեցել է։ Ասացին, հարցում է եղել, արդյոք նախագահը երեք տեղի ունեցածը համարում է ոտնձգություն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության նկատմամբ ու պատրաստվում է արդյոք որևէ հայտարարություն անել թեմայի վերաբերյալ։ Նախագահ վարչապետ զրույցի եղել է, թե ոչ, ազատությանը չհաջողվեց պարզել նաև կառավարությունից։
Այս պահին ես սա չեմ կարող վերագրել որպես այդպիսի ուղղված հայտարարություն իշխանությունների։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը կարծում է, եթե նախագահի հայտարարությունը իշխանություններին է ուղղված, աշխատակազմը պետք է հստակեցնի,
թե օրենսդրի ներկայացուցիչները, նաև կոնկրետ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամները հնարավորինս կոմունիկացնում են հանրության հետ եւ պետական մարմինների հետ ստեղծված իրավիճակի մասին բոլոր մանրամասները, եւ ըստ էության այս պահին չկա հարց, որի պատասխանը մենք չենք հնչեցրել։ Իհարկե, իրավիճակը շարունակում է մնալ մտահոգիչ, կան խնդիրներ, որոնք լուծման առարկություն ունեն եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ է գնում։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանի խոսքով նախագահի արձագանքը ամենևին համարժեք չէր իրավիճակին։
Ոչինչ ամբին, որտեղ են գործողությունները, երբ ինքը պահանջեց անվտանգության խորհրդի հրատապնի, երբ եկավ խորհրդարան, երբ պահանջեց վարչապետի հետ հանդիպում քննարկելու, անգործունեության է մատնվել, ամենակամ բողում անելով սահմանադրության սահմանափակ լիազորությունը, երբ որ եղավ մեկ նախադասությունը, երկրի սահմանադրականությունը արդեն երկրի նախագահին լուրջ հնարավորություններ էր տալիս։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի համար հայտարարությունից պարզ չի դարձել, Գորիս Կապան ճանապարհին ստեղծված խնդրի մասին նախագահը ի վերջո ինչ դիրքորոշում ունի։
Կա ընդհանուր ձևակերպում, որը շատ հասկանալի է եւ անշուշտ անհրաժեշտ է իր բնույթով, սակայն չկա շոշափելի կապ արտա խնդրի հետ, որը առաջացել է հանրային մեծ հարցադրումներ եւ հանրային աղմուկ։ Եվ ըստ այդմ, քանի որ չկա այդ շոշափելի կապը, որոշակի հարցեր են առաջանում ընդհանրապես այդ օրինակ մեկնաբանություններ կամ այդ օրինակ հայտարարություններ տարածելու իմաստի առումով։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Հայաստանի ռազմավարական կարևորություն ունեցող ամենահարավային մարզը Սյունիքը բախվում է անվտանգության ոլորտի հերթական մարտահրավերներին, Ադրբեջանը շարունակում է խոսել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Այս անգամ Հայաստանի տարածքով անցնող ուղիների բացման անհրաժեշտությունից խոսելու համար Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը օգտագործել է թյուրքական պետությունների ղեկավարների Ստամբուլում կայացած հավաքը, դրա ընթացքին հետևում էր Տաթևիկ Սարգսյանը։
Մինչ հայկական կողմը հայտարարում է, թե միջանցքային տրամաբանությամբ որևէ հարց չի քննարկում, Ստամբուլում թուրքական խորհրդի 8-րդ գագաթնաժողովին մասնակցող Ադրբեջանի նախագահն այսօր վերստին խոսել է Զանգեզուրի միջանցքի մասին, հայտարարելով, թե Ղարաբաղյան պատերազմից հետո տարածաշրջանային հաղորդակցության միջոցների եւ ենթակառուցվածքների զարգացման համար նոր հեռանկարներ են բացվել։
Զանգեզուրի միջանցքի բացումը մեծ հնարավորություններ կբերի ամբողջ տարածաշրջանի Շրջանի համար, հուսով են, որ Հայաստանն ի վերջո կգիտակցի, որ օկուպացիոն քաղաքականությունից ինքն է տուժում, եւ շուտով կհրաժարվի Թուրքիայի ու Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներից, իսկ հակառակ պարագայում շատ ավելի վատ վիճակում կհայտնվի։ Զանգեզուրի միջանցքը իրար կկապի թուրքական աշխարհը եւ մեզ դուրս կբերի դեպի Եվրոպա։
Ալիևը հիշատակել է 2009 թվականին կառույցի հիմնադրման առիթով գումարված Նախիջևանի համաժողովում իր ելույթը, որի ժամանակ ասել էր, թե 1920 թվականին սովետական իշխանությունները մասնատեցին Ադրբեջանը, Զանգեզուրի մի մասը տալով Հայաստանին։ Ադրբեջանի նախագահի խոսքով հիմա տարածաշրջանային մեծ նախագծեր են մշակվել, որոնք կրկին կմիավորեն թուրքական աշխարհը։ Համաժողովը հյուրընկալող Թուրքիայի առաջնորդն էլ ասել է, պատերազմում Ադրբեջանի հաղթանակը մեծ կարևորություն ունի թուրքական աշխարհի համար։
Ադրբեջանի toprak bütünlüğünü yeniden sağlaması
Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը ամրապնդեց թուրքական աշխարհի միասնությունը։ Ղարաբաղում հաղթանակով ոչ միայն ազատագրվեցին օկուպացված տարածքները, այլ նաև ճանապարհ հարթվեց տարածաշրջանում մնայուն խաղաղության կայունության հաստատման և համագործակցության համար։
Խոսելով թուրքալեզու երկրների միջև առևտրատնտեսական կապերի զարգացման մասին, Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ընդգծել է խորհրդի անդամ երկրների միջև հաղորդակցության ընդլայնման կարևորությունը։ Նա նշել է, որ Կասպից ծովով անցնող միջազգային տրանսպորտային գիծը և մյուս ուղիները տարածաշրջանը կդարձնեն տարածքիկ և լոգիստիկ կենտրոն, այս համատեքստում կարևորելով Ադրբեջանի կապը Նախիջևանի հետ։ Թուրքիայի նախագահը իր ելույթում նաև գովեստի խոսքեր է շռայլել Ադրբեջանի նախագահի հասցեին Ղարաբաղյան հաղթանակի առիթով, Ալիևին պարգևատրելով թուրքական աշխարհի բարձրագույն շքանշանով։ Ադրբեջանի նախագահն էլ երախտագիտությունը հայտնել Թուրքիային պատերազմի ողջ ընթացքում ցուցաբերած մեծ աջակցության համար, նշելով, որ այժմ էլ նույն եռանդով միասին աշխատում են իրենց վերահսկողության տակ անցած տարածքների վերականգնման ուղղությամբ։ Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Ուզբեկստանի և Թուրքմենստանի անդամակցությամբ թուրքալեզու երկրների խորհուրդը, որն այսուհետ կոչվելու է Թուրքական պետությունների կազմակերպություն, հիմնադրվել է 2009 թվականի Նախիջևանի համաձայնագրով։ Կազմակերպությունը արդեն գրասենյակ ունի Ստամբուլի Սուլթան-Ահմեթ հրապարակի մերձակայքում, որն այսօր բացվեց նախագահ Էրդողանի գլխավորությամբ։ Ստորագրվեց նաև կառույցի տեսլականն ու ապագա քայլերը ուրվագծող Թուրքական աշխարհ 2040 փաստաթուղթը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ եւս մեկ կարևորագույն թեմայի՝ կորոնավիրուսի համաճարակի մասին։ COVID-19-ը Հայաստանում նահանջել չի պատրաստվում։ Վերջին մեկ օրում երկրի տարածքում կորոնավիրուսի 1309 նոր դեպք է արձանագրվել, հիվանդությունից մահացել է եւս 70 մարդ։ Առաջիկա օրերին կտեսնենք, թե ինչպես են համաճարակի դեմ պայքարում երկրի խոշորագույն մարզերից մեկում՝ Շիրակում, դատարով Գյումրից ստացվող տեղեկություններից կորոնավիրուսի բուժման համար նախատեսված մահճակալային ֆոնդը արդեն իսկ սպառվել է։ Համաճարակի սկզբից ի վեր մարզում ավելի քան 200 մարդ է մահացել COVID-ից, լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանին։
Համավարակի բռնկումից հետո Գյումրի բժշկական կենտրոնում արդեն երրորդ անգամ է վերաբացվել COVID բաժանմունքը, որտեղ հիմնականում ընդունում են ծանր եւ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդներին։
Այդ որպես կանոն թեթև հիվանդ չեն, միջին ծանրության հիվանդ չեն։ Ծանր եւ ծայրահեղ ծանր հիվանդներն են, որոնք միացված են շնչառական ապարատներին, որոնք ուրեմն բացի շնչական խնդիրներից նաև ունենում են հարակից պաշտություններ, ասեն կամ արդայդման ձևեր COVID-ի, սրդերիտմի խանգարման տեսքով, ցեդանգան ինֆարկտի տեսքով, կամ տրոմբոեմբոլի պաշտությունների տեսքով, կամ ինսուլտի տեսքով, այսինքն ծանր համակցված այլ հիվանդություններով հիվանդները։ Մեծ մասամբ մենք այստեղ սկզբնական մասում հիվանդների, երբ որ մենք խոսում ենք, մենք չենք խոսում լավացման մասին, մենք խոսում ենք կյանքի մասին, կյանքը փրկելու մասին։
Գյումրի բժշկական կենտրոնին միավորված ինֆեկցիոն հիվանդանոցում 100 մահճակալ կա, որտեղ համեմատաբար թեթև ընթացք ունեցող հիվանդներն են բուժվում։ COVID բաժանմունքի պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանն ասում է, երբեմն ստիպված են լինում մահճակալներ ավելացնել։
Օրեր կունենում, երբ մենք ուրեմն երկու բաժանմունքներում էլ 120% ծանրաբեռնվածությամբ ենք աշխատում, որովհետև իրականում հիվանդները շատ են լինում, և երբեմն 100-ի մաճակալին ևս մի քանի մաճակալի ավելանում կամ 75-80 հիվանդ են կունենում։
Շիրակի մարզում այս պահին տնային բուժում է ստանում 840 վարակակիր։ Բժիշկն ասում է, հիվանդանոցային բուժում ստացողների մեջ արդեն բավականին մեծ թիվ են կազմում երիտասարդները, նաև մահվան դեպքեր են ունեցել։
Ունեցել են լիքը հիվանդներ տարիքով փոքր ջահել, ամենափոքրը կարծեմ 18 տարեկան։ Ունեցել ենք, հիմա էլ ունենք պարկած ճահերներ և բավականին ծանր ընթացքով։ Աղտարումներով շատ, աղտարումներով թոքային հյուսվածքի շատ աղտարումներով։
Արդեն 2 տարի COVID հիվանդներին բուժող բժիշկն այժմ իրավիճակը չափազանց լարված է համարում նաև բուժանձնակազմի համար, քանի որ ծայրահեղ վիճակում գտնվող հիվանդների թիվն է մեծ, բացի այդ հիվանդության ընթացքը անկանխատեսելի է, երբեմն ոչ այնքան վատ վիճակում գտնվող հիվանդի վիճակը կտրուկ վատանում է։ Արմեն Խաչատրյանը փաստում է, հիվանդանոցում հայտնվող մարդիկ հիմնականում պատվաստված չեն, այդուհանդերձ եղել են նաև 2 տեղաչափը ստացած ծանր հիվանդներ, պատվաստված, բայց հիվանդության ընթացքը ծանր տարած պացիենտներն իրականում պատվաստված են եղել, թե ոչ, հարցի պատասխանը բժիշկը չուներ։ Վերջերս իրավապահները կեղծ պատվաստումների հարյուրավոր դեպքեր բացահայտեցին, այդ թվում Գյումրիում։
Երկու տեղաչափով ունեցել ենք դուքային հյուսվածքի բավականին մեծ ախտանալումով, բայց բարեփախտաբար իրենք մեծ դուրս են եկել այդ վիճակից, բայց մեծ մասը հիվանդների չպատվաստվել։ Պատվաստվածները քիչ են, շատ քիչ է մեր մոտ բարվում, եթե որպես կանոն պատվաստվածները շատ ծանր ընթացք չեն էլ ունենում, որ մենք տեսնենք իրենց։
Կարո՞ղ եք ենթադրել, որ այդ պատվաստվածը գուցե այն կերպ պատվաստվողների
չեն կարողացել, չեն կարծում, որտեղ ինչքան հիվանդ որ ունեցել են, իրենք համենայնդեպս մեզ ասել են, որ պատվաստված են եղել, և անգամ շատ ախտարման դեպքում իրենք բավականին լավ դուրս եկել են վիճակից։
Հայաստանում պատվաստումների ցուցանիշը շարունակում է ցածր մնալ, ամբողջական դոզան ստացել է բնակչության գրեթե 10%-ը, շարունակում է մտահոգիչ մնալ մահվան վիճակագրությունը, վերջին մեկ օրում COVID-ը երկրում 70 մարդու կյանք է խլել, սա միջև օրս գրանցված օրական ամենամեծ թիվն է, վիրուսից մահվան դեպքերը արդեն հասնում են 7000-ի, մոտ 1400 մարդ է լինելով վարակակիր, ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ հիվանդության հետևանքով։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, տեղական իշխանությունները պնդում են, թե վերջին մեկ տարում ապօրինի անտառահատումների ծավալը կտրուկ կերպով նվազել է, դրան նպաստել է ոչ միայն անտառներում հատուկ անցակետերի տեղադրումն, այլև անօրինական անտառահատումների դեպքում անտառապահներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելը։ Այսօրվա դրությամբ անտառում պատշաճ վերահսկողություն չիրականացնելու փաստով 52 քրեական գործ կհարուցված, որոնցով 37 անտառապետ, անտառապահ և ինժեներ անցնում, լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Իրավապահները փաստում են, այս տարի Լոռիում ավելի քան 3 անգամ նվազել են ապօրինի անտառհատումների դեպքերը։ Մարզի դատախազ Կարեն Գաբրիելյանի հայտնաստվյալներով, եթե անցած տարվա առաջին 9 ամիսներին մարզում արձանագրվել է 5800 ապօրինի հատված ծառ, ապա այս տարվա նույն ժամանակահատվածում ընդամենը 1800-ը։ Դեռ ամռան սկզբներից ոստիկանական հենակետեր են գործում և 24-ժամյա հսկողություն են իրականացնում մարզի մի քանի հատվածներում, որտեղով հնարավոր է դուրս բերել ու վաճարքի հանել ապօրինի փայտանյութը, ասում է Կարեն Գաբրիելյանը։
Չեմ ասում, որ բոլորովին զրոյացել ենք, բայց մենք ունենք իրական նվազում։ Ես այդ ամենը գիտեմ նաև Շիրակի մարզից, քանի որ նախկինում միշտ փայտանյութը, վարելապայտը տեղափոխում էր հիմնականում Շիրակի մարզ, ես կաբեր ունեմ, ամեն օր գնում գալիս եմ գրեթե, հարազատներ ունեմ, ովքեր որ մինչ օրս փայտանյութ չեն կարողանում ձեռք բերել։
Դատախազն անտառհատումների դեմ պայքարի արդյունավետ միջոց է համարում այն, որ պատասխանատվության են ենթարկում ոչ միայն անտառ ապօրինի հատողներին ու փայտանյութը փոխադրողներին, այլև վերահսկողության պատասխանատուներին իրենց պաշտոնյական անփութության համար։
Երբ որ մենք հայտնաբերում ենք այդ կոնկրետ տարածներում ապօրինի հատված ծառեր, եթե վնասի չափը ասում են 1 միլիոնից ավել, մենք պատասխանատվության ենք կանչում կոնկրետ այդ տարածքը հսկողություն իրականացնող անտառապետերին, անտառապահերին, ինժեներներին։ Երբ որ հասկանում են, որ իրենց տարածքում հայտնաբերված ապօրինի ծառատումների համար իրենք ուղղակի պատասխանատվություն են կրելու։ Իրենք սկսում են ավելի ուշադրություն դարձնել։
Այսօրվա դրությամբ հարուցված 52 քրեական գործկա, որոնցով 37 անտարապետեր, անտարապահներ ու ինժիներներ մեղադրվում են անտարի վերահսկողությունը վատ կազմակերպելու համար։ Նախորդ տարի միայն 1 պաշտոնատար անձի նկատմամբ էր մեղադրանք առաջադրվել, ընդգծում է մարզի դատախազը։
Այս աշխատանքը շարունակվում է, ես ասեմ, նշված անձանց թվականակը ավելանալու է, եւ մենք արդեն իսկ ունենք քրեական գործեր, մոտ 8 քրեական գործ արդեն իսկ ուղարկվել է մեղադրական եզրակացությամբ, ուղարկվել է դատարան, եւ այս բոլոր քրեական գործերը մինչեւ տարեվերջ վեր պլանավորվել է դատարան ուղարկելու համար։
Գաբրիելյանն ասում է, եւս 47 դեպքերում միջնորդագրերով դիմել են Հայանտար ՊՕԱԿ-ին կամ բնապահպանության նախարարին, որի հիման վրա ծառայողական քննություններ են անցկացվում անտարտնտեսություններում պարզելու ապօրինությունների ամբողջ շղթան։ Արդյունքում անտառը գողություններից պաշտպանելու համար պատասխանատու 8 պաշտոնյա տարբեր բնույթի կարգապահական պատասխանատվություն է կրել, 6 անձ ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից։ Հարցին, թե արդյոք պաշտոնյաների մեղքը միայն անփութության մեջ է, եւ արդյոք չեն եղել պաշտոնատար անձինք, որոնք անմիջականորեն կազմակերպել են ապօրինի անտարհատումը, Գաբրիելյանն ասաց, նման դեպքեր կան, բայց իրենց քննությամբ պարզված վնասի չափը չի գերազանցել 100 000 դրամը։ Այս դեպքում պաշտոնյաներին չեն կարող մեղադրանք առաջադրել պաշտոնյական դիրքի չարաշահման հոդվածով, նրանք մեղադրվում են միայն անփույթ վերահսկողության համար։
Բայց այնուհանդերձ իմ կողմից միջնորդություն է ներկայացվել Հայանտար ՊՕԱԿ-ի տնօրենին, որպեսզի քննարկեն այդ անձին պաշտոնից ազատելու հարցը։ Այդ միջնորդագիրը գտնվում է քննարկման փուլում։
Մարզի դատախազ Կարեն Գաբրիելյանն ասաց, այս պահին տեղեկություններ չունեն նաև ապօրինի ծառահատումների գործերում իրավապահների ներգրավվածության մասին։
Եթե մենք ունենանք այդպիսի անձիկ իրավապահ մարմնի աշխատակից, ով որ, չգիտեմ, որից է ձևով ներգրավվածություն ցուցաբերել այդ անտառների դուրսբերման համար, իր նկատմամբ կիրառվող քերաիրավական ներգործամիջոցները լինելու է ամենախիստը։
Դատալեքս դատական տեղեկատվական համակարգի դիմանում ենք, որ դատարանն առավելապես Դսեղի եւ Թումանյանի անտարտունտեսություններին վերաբերող գործեր է քննում կամ արդեն դատավճիռներ է կայացրել։ 3 ամիս առաջ Մարտկյուղում ողբերգություն տեղի ունեցավ, ոստիկանները հետապնդել էին ապօրինի փայտանյութ տեղափոխող ավտոմեքենային։ Վարորդը չէր ենթարկվել իրավապահների պահանջին եւ փախուստի դիմելիս մեքենան գլորվել էր ձորը։ Վարորդն ու 1 ուղևոր մահացել էին, եւս 1-ը վնասվածքներ ստացել։ Մարզի բնակիչներն իմանալով տեղի ունեցածի մասին հավաքվել էին դեպքի վայրում, բռնություն գործադրել իրավապահների նկատմամբ, կողաշրջել ու ձորը գցել նրանց ծառայողական ավտոմեքենան։ Այս գործով նախաքննությունն արդեն ավարտվել է եւ անցած շաբաթ գործն ուղարկվել դատարան։ Մարտ եւ Աթան գյուղերի 4 բնակիչներ մեղադրվում են ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու եւ գույքը դիտավորության ոչնչացնելու ու վնասելու համար։ Այսօրվա դրությամբ բոլոր 4 մեղադրյալներն ազատ են արձակվել, դատաքննությանը կմասնակցեն ազատության մեջ։ Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին. Արևմտյան լրատվամիջոցները պնդում են, որ Ռուսաստանը լրջորեն քննարկում է Ուկրաինա ռազմական ներխուժման հնարավորությունը։ Այս մասին առաջինը մոտ 2 շաբաթ առաջ գրեցին Washington Post-ը և Politico Handes-ը, ութև Կիևից կտրականապես հերքում էին արևմտյան լրատվամիջոցների ռուսական զորքերի նոր կուտակումների մասին պնդումները վերջին օրերին, իրադրությունը կարծես փոխվում է։ Արևմուտքից այս թեմային սկսել են շատ ավելի փաստական կերպով արձագանքել, լսենք Ազա Բաբայանին։
Արևմուտքը և Ուկրաինան Ռուսաստանին մեղադրում են Ուկրաինայի դեմ նոր ագրեսիա սկսելու ծրագրերի մեջ։ Մոսկվան մեղադրանքները հերքում է և պնդում նման մտադրություններ չունի։ Եկող շաբաթ նոյեմբերի 15-ին Եվրամիության երկրների արտգործնախարարները կքննարկեն Ուկրաինայի հետ սահմանին ռուսական զորքերի տեղափոխման հարցը և հնարավոր պատասխան միջոցները։ Այս մասին հայտնել է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարի ներկայացուցիչ Պիտեր Ստանոն։ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները անհանգստացած են ստեղծված իրավիճակով և կոչ են անում Մոսկվեն հստակեցնել իր մտադրությունները։ Կրեմլում անհիմն են համարում Ուկրաինա ներխուժելու կասկածները։ Ուկրաինայի թեման այսօր մեկնարկած ռուս-ֆրանսիական բանակցությունների օրակարգում է նաև։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովը ասել էր, թե ստիպված է լինելու քննարկել իր ֆրանսիացի կոլեգայի հետ Ուկրաինայի հարցը։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան էլ իր հերթին Վաշինգտոնում հայտարարել է, թե Ռուսաստանը կարող է նպատակներ ունի ներխուժել Ուկրաինայի տարածքը, ստակեցնելով, թե Ուկրաինայի հետ սահմանին Ռուսաստանը մեծ քանակի զին տեխնիկա է կուտակել, ինչը կարող է վկայել Ուկրաինա ներխուժելու մտադրության մասին։ ԱՄՆ պետքարտուղարը Էնթոնի Բլինքենը նախորդին հայտարարել է Մոսկվայի մտադրություններն Ուկրաինայի սահմանի մոտ զորքերի տեղաշարժի վերաբերյալ անորոշ է, սակայն Ուկրաինայի դեմ նոր ագրեսիա սանձազերծումը Ռուսաստանի համար լուրջ սխալ կլինի։ Միաժամանակ Բլինքենն ասել է.
Մենք անհանգստացած ենք, որ Ռուսաստանը կարող է լուրջ սխալ թույլ տալ եւ փորձել կրկնել այն, ինչ նա արել է 2014 թվականին, երբ նա ուժեր կուտակել Ուկրաինայի հետ սահմանի երկայնքով, ատել է այն եւ ներթափանցել Ուկրաինայի ինքնիշխան տարածք եւ միևնույն ժամանակ կեղծ հայտարարություն է տարածել, թե իրեն հրահրել են.
Of attempting to rehash what it undertook back in 2014, what it amassed forces along the border, crossed into sovereign Ukrainian territory, and did so claiming falsely that it was provoked.
Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբայի հետ հանդիպմանը Բլինքենը նաև խոստացել է, որ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը կոնգրեսի հետ փոխգործակցությամբ կաշխատի Ուկրաինային հետագա ռազմական օգնություն ցուցաբերելու ուղղությամբ։ Պաշտոնական Մոսկվան արդեն արձագանքել է Բլինքենի այս հայտարարությանը, պնդելով, թե Կիևին հարցակողական զենք մատակարարել է կխորացնի ճգնաժամը։ Ուկրաինայի հարավարևելքում նման հայտարարություն մասնավորապես արել է Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անտոնովը։ Bloomberg գործակալության տվյալներով Միացյալ Նահանգներն իր եվրոպացի դաշնակիցների հետ կիսել է մտավախություններն այն մասին, որ Ռուսաստանը հնարավոր է դիտարկում է Ուկրաինա ներխուժման հնարավորությունը, միգրանտների հետ կապված ճգնաժամի եւ էներգագիրների մատակարարման շուրջ Մոսկվայի եւ Բրյուսելի միջև տարաձայնությունների խորացման ֆոնին։ Ռուսաստանը հայտարարում է, որ իր տարածքում զորքերի տեղակայումն իր ներքին գործն է եւ հերքում է որևէ ագրեսիվ մտադրություններ, միաժամանակ շեշտելով, թե Սևծով այս շփատ ամերիկյան ռազմանավերի մի խումբ է մտել, այսպիսով Միացյալ Նահանգներին մեղադրելով Ռուսաստանի սահմանների մոտ սադրիչ գործողություններ իրականացնելու մեջ։ Կրեմլի խոսնակը այսօր դատարկ ճնշում է որակել Bloomberg բարբերականի հոդվածը։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հերքել է տեղեկությունն այն մասին, թե իբր Մոսկվան Ուկրաինայի դեմ ագրեսիայի ծրագրեր ունի եւ փոխարենը հյուսիսատլանտյան դաշինքին մեղադրել Սևծովում ռազմական ակտիվությունն ավելացնելու մեջ, միաժամանակ ընդգծելով, թե Ռուսաստանը ստիպված է պատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Այս տարվա գարնան Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ն մեղադրեցին Ռուսաստանին Ուկրաինայի սահմանի մոտ զինված ուժերի, տանկերի եւ մարտական ավիացիայի զգալի կուտակման մեջ։ Լարվածությունը թույլատրել էր այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ցանկահարել էր Վլադիմիր Պուտինին եւ առաջարկել համատեղ հանդիպում անցկացնել, որն էլ տեղի է ունեցել հունիսին, հիշեցնում է գործակալությունը։ Վերջին շրջանում Ուկրաինայի հետ սահմանին ռուսական ուժերի նոր կուտակումների մասին առաջին հայտնել էր Washington Post-ը, բարբերականի կողմից հարցված ռազմական վերլուծաբանները պնդում են Ուկրաինայի հետ սահմանին զորքեր հավաքելը Ռուսաստանը սկսել է դեռ սեպտեմբերի կեսերին ռուս-բելարուսական արևմուտք 2021 համատեղ զորավարժությունների ավարտից հետո։ Անցած շաբաթ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ սահմանի մոտ այժմ գտնվում է շուրջ 90,000 ռուս զինվորական։
Ռուսիայի ֆեդերացիա զսրեջենո ուգրուպովանիե վիսկ Загальною чисельністю близько 90 тисяч осіб.
Ռուսաստանցի փորձագետները սակայն պնդում են, քանի դեռ Եվրոպան էներգետիկ կախվածության մեջ է ռուսական գազից եւ շարունակում է գազ գնել Ռուսաստանից, Մոսկվան չի գնա արևմուտքի հետ լարված հարաբերություններն էլ ավելի խորացման է, իսկ Ուկրաինայի ինքնիշխարության դեմ ռուսական ցանկացած քայլ այսօր կարող է բերել Մոսկվայի եւ Բրյուսելի միջև հարաբերությունների ամբողջական սառեցմանը, ինչին պատրաստ չէ ոչ Մոսկվան, ոչ էլ Եվրոպան։ Հազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է Բելարուսում, որի արևմտյան սահմանների երկայնքով միգրացիոն ճգնաժամ է ծագել։ Իրաքից, Սիրիայից, Եմենից, Աֆղանստանից ժամանած ներգաղթյալները շարունակում են մնալ Լեհաստանի եւ Լիտվայի հարևանությամբ գտնվող բելարուսական անտառներում, շարունակելով հույս փայփայել, որ նրանց կհաջողվի հատել սահմանը եւ հայտնվել Եվրամիության տարածքում։ Թեման հասել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ Բրյուսելում էլ տեղի ունեցող արդեն ոչ թե ճգնաժամ են որակում, այլ հիբրիդային պատերազմ։ Արդյոք կողմերի մեկ որևէ մեկը կարող է հաղթել այդ պատերազմը, փորձել է պարզել Արմեն Քոլոյանը։
Երեք Նյու Յորքում Մակյան վտանգության խորհրդում Ռուսաստանը եւ Արևմտյան երկրները 1-1 ու կշտամբել են Լեհաստանի եւ Բելարուսի սահմանին կուտակված փախստականների խնդիրը քննարկելու ընթացքում։ Արևմուտքի պնդմամբ ի պատասխան պատժամիջոցների նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ռեժիմը միտումնավոր սրում է փախստականների ճգնաժամը տարբեր երկրներից Բելարուս հասնող այդ մարդկանց ուղղորդում է դեպի Եվրամիության սահման, ինչի հետևանքով շուրջ 2000 փախստականներ այս ցուրտ օրերին հայտնվել են բաց երկնքի տակ։ Միացյալ Նահանգները, Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Էստոնիան, Իռլանդիան, Նորվեգիան եւ Ալբանիան ընդունել են համատեղ հայտարարություն, որը ընթերցել է մակում Էստոնիայի մշտական ներկայացուցիչ Սվեն Յուրգենսոնը։
Մենք դատապարտում ենք Բելարուսի կողմից քաղաքական նպատակներով փախստականների խնդիրը շահագործելու այդ մարդկանց կյանքն ու բարեկեցությունը վտանգի ենթարկելու գործելակերպը։
7 երկրները անընդունելի են որակել Բելարուսի իշխանության այդ մարտավարությունը, միջազգային համայնքին հորդորել են խստորեն հակազդել դրան եւ ընդգծել, որ ամեն կերպ պաշտպանելու են Եվրամիության արտաքին սահմանները բելարուսական իշխանության ծրագրած հիբրիդային գործողություններից։ 7 երկրների հայտարարությունում չի հիշատակվում Բելարուսի թիվ 1 դաշնակից Ռուսաստանը, որը կտրականապես հերքում է առնչությունը փախստականների ճգնաժամի հետ։ Այդուհանդերձ, Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Դմիտրի Պոլյանսկին արևմուտքին է պարսա ասելով, թե ճգնաժամը առաջացել է հենց արևմտյան երկրների գործողությունների հետևանքով։
Անկեղծ ասած, երբեմն թվում է, թե էստոնացի, ֆրանսիացի եւ մյուս գործընկերներից մոտ մազոխիստական հակումներ են, պարզապես ամոթ է արծարծել փախստականների հարցը, որն իսկապես խայտարակություն է Եվրամիության համար։
Արևմտյան երկրները Մինսկից պահանջում են փախստականներին օգնություն տրամադրել, իսկ փախստականների ծննդավայր համարվող պետություններին կոչ են անում բացատրական աշխատանք կատարել եւ իրենց քաղաքացիներին նախազգուշացնել բելարուսական ծուղակն ընկնելուց բխող վտանգների մասին։ Փախստականների մեծ մասը մերձավոր արևելքից, Աֆղանստանից եւ աֆրիկյան երկրներից է։ Փախստականները գիշերները մնում են վրաններում, որոնք ջերուցում են մոտակա անտառներից բերված փայտով։ Թե գիշերվա եւ թե ցերեկվա ժամերին նրանք մտնում են սահմանին, փորձում են կտրել փշալարերը, հետ են մղվում, մի քանի կիլոմետր հեռանում մեկ ուրիշ հատվածից են մոտենում, նորից հետ են մղվում։ Մնացեք Բելարուսում, այստեղ տեղ չկա, գոռում են Լեհ սահմանապահները։ Լեհաստանը կտրականապես հրաժարվում է բացել սահմանը փախստականների առաջ, մինչդեռ սահմանամերձ Լեհական գյուղերում բարեգործական քրիստոնեական կազմակերպությունները սնունդ եւ անհրաժեշտ այլ պարագաներ են հավաքում այդ մարդկանց համար։ Լեհաստանի իշխանության փոխանցման ամիսներ տևող ճգնաժամի ընթացքում ծրտից եւ այլ հանգամանքներից մահացել է առնվազն 7 փախստական։ Ըստ Վարշավայի, փախստականները միջազգային իրավունքի տեսակետից գտնվում են Բելարուսի տարածքում, հետևաբար նրանց հարցերով պետք է Մինսկը զբաղվի։ Լեհաստանը Բելարուսին առաջարկել է մարդասիրական օգնություն փախստականների համար, սակայն Մինսկը մերժել է առաջարկները։ Փախստականների հարցում այսօր կա մի տեղաշարժ։ Բելավիա, բելարուսական ավիաընկերությունը ցանուցել է, որ այլևս Թուրքիայից Բելարուս չի փոխադրի Իրաքի, Սիրիայի եւ Եմենի քաղաքացիներին։ Բելարուսական ազգային փոխադրողը հայտնել է, որ նշված երկրների քաղաքացիների համար չվերթները արգելելու պահանջը ներկայացրել ել Թուրքիայի կառավարությունը։
Ռուսաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հերթական անգամ Կիևի եւ Թբիլիսի հարաբերություններում դիվանագիտական ճգնաժամի ցակման պատճառ է դառնում այն բանից հետո, երբ Ուկրաինայի քաղաքացի հանդիսացող Սաակաշվիլին տեղափոխեցին Բանդային հիվանդանոց, Ռուսաստանի վարչապետ Իռակլի Ղարիբաշվիլին զանգահարեց Վլադիմիր Զելենսկին քննարկելով նախկին նախագահի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Սխալ կլիներ սակայն կարծել, թե Ռուսաստանի նախկին նախագահի վիճակն այդ զանգից հետո բարելավվեց, Լուսինե Մուսելյանն է ներկայացնում Սաակաշվիլի շուրջ ծավալվող վերջին զարգացումները։
Միխայել Սաակաշվիլին շարունակում է հացադուլը, կառավարությունը հրաժարվում է նրան տեղափոխել մասնավոր բազմաֆունկցիոնալ քաղաքացիական հիվանդանոց։ Հոկտեմբերի 1-ին հացադուլ հայտարարած Վրաստանի նախկին նախագահը, որն այժմ գտնվում է Թբիլիսի Գլդանի դատապարտյալների հիվանդանոցում, համաձայնել էր դադարեցնել հացադուլը իրեն քաղաքացիական կլինիկա տեղափոխելու պայմանով։ Քաղաքական գործչի փաստաբան Դմիտրի Ասադզագլիշվիլին այսօր հայտարարել է, որ հացադուլը այս փուլում հայտնվել են անկանխատեսելի իրավիճակում, ամեն վարկյան կարող է տեղի ունենալ առողջական վիճակի դրամատիկ վատթարացում։
Михаил Саакашвили აგრძელებს შემშულობას, ამასთან დაკავშირებით მუშინ დაფიქსირდა ძალიან კაფიოდ პოზიცია.
Михаил Саакашвили შარუნაკუმე ჰაცადულა ავტორიტეტության նախարարությունից եւ քրեակատարողական հիմնարկից մենք չենք ստացել պաշտոնական պատասխան, թե ինչ են մտադիր նրանք անել։ Պատրաստվում են արդյոք Михаил Саакашвили ինտեգրափոխել թիվ 18 հիմնարկից, որը հիվանդանոց չի համարվում։ Ինքը Саакашвили նշել է, որ նույնիսկ Ռուստավի թիվ 12 հիմնարկում բժշկական ծառայությունն ավելի լավ է։
Պաշտոնի պնդմամբ Սաակաշվիլին Ռուստավից գլդանի տեղափոխելու նպատակը ոչ թե նրա առողջական վիճակը կայունացնելն է, այլ որպեսզի նրա նկատմամբ հոգեբանական տերոր իրականացվի, որպեսզի նա անմարդկային վերաբերմունքի զոհ դառնա։ Սադագլաշվիլին խոսքերով Սաակաշվիլին տկար է, նրան այսօր առաջարկել են ներարկում, սակայն նախկին նախագահ հրաժարվել է։ Վրաստանի նախկին առաջնորդին Բանտից քրեակատարողական հիմնարկի հիվանդանոց տեղափոխումը, որը նրա փաստաբանների պնդմամբ ուղեկցվել է բռնություններով, կոշտ քննադատություն է հարուցել ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ պաշտոնական Թբիլիսի միջազգային գործընկերների շրջանում։ Կրքերն էլ ավելի են բորբոքվել, երբ կառավարությունը Սաակաշվիլին Բանտից հիվանդանոց տեղափոխության մասին սկանդալային տեսանյութ հրապարակեց։ Այդ տեսանյութի առաջին հատվածում հանրությունը դիտեց, թե ինչպես են Վրաստանի երրորդ նախագահին կիսամերկ քարշ տալիս դեպի հիվանդասենյակ։ Տեսանյութի երկրորդ դրվագում էլ քաղաքական գործիչը հրաժարվում է իջնել շտապօգնության մեքենայից, լսվում են նրա հայհոյանքները շտապօգնության աշխատակիցների հասցեին։ Դուք բռնապետի ծառաներ եք, դու Պուտինի ստրուկն ես, դուք Պուտինի հրամանն եք կատարում, Իվանիշվիլի թուլա, վերադարձրեք ինձ Ռուստավիի բանդ, ասում է Սաակաշվիլին։ Ի պատասխան շտապօգնության աշխատակիցներից մեկն արձագանքում է, ոչ ոք թույլ չի տա, որ դուք մահանաք։ Քաղաքական վրեժխնդրություն արձագանքում է Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Միջազգային գործընկերներն այդ թվում Բրյուսելից պաշտոնական Թբիլիսին նախազգուշացնում են, Սաակաշվիլի ձերբակալությունը վնասում է Եվրամիության ու ՆԱՏՕ-ի անդամակցությանը ձգտող երկրի վարկանիշին։ Վրաստանի նախկին նախագահի կալանքն ու դրան հաջորդած իրադարձությունները դիվանագիտական լարվածություն է առաջացրել, հատկապես Թբիլիսի և Կիևի հարաբերություններում։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Ուկրաինայի դիվանագիտական գերատեսչությունը երկու անգամ պաշտոնական բողոքի նոտա է հղել Թբիլիսին, Ուկրաինայի քաղաքացի հանդիսացող Սաակաշվիլին Բանտային հիվանդանոց տեղափոխելու կապակցությամբ։ Նախորդին էլ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անձամբ միջամտել գործընթացին։ Ուկրաինայի առաջնորդը հեռախոսած զրույց է ունեցել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ և ընդգծել, որ Ուկրաինայի քաղաքացու իրավունքները պետք է ամբողջությամբ երաշխավորվեն միջազգային նորմերին համապատասխան։ Թվիտերյան գրառմամբ Զելենսկին հայտնել է, որ Վրաստանի առաջնորդին հորդորել է նաև թույլատրել Սաակաշվիլի տեսակցությունը մոր մերձավորների, ինչպես նաև ուկրաինացի բժիշկների հետ։ Թբիլիսիի կոշտ արձագանքը չուշացավ Ուկրաինայի միջամտությունը, Վրաստանի ներքին գործերին անընդունելի է, Սաակաշվիլին ապահով ձեռքերում է։ Վրաստանի կառավարության մամուլոծառայության փոխանցմամբ Ուկրաինայի նախագահի հետ զրույցում վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին տեղեկացրել է, որ կալանավոր Սաակաշվիլին մյուս կալանավորների պես առաջին օրվանից ստանում է համապատասխան շուրջօրյա բժշկական օգնություն։ Վրաստանի վարչապետը հավաստիացրել է, որ Սաակաշվիլին այցելում են ինչպես նրա փաստաբանները, այնպես էլ ընտանիքի անդամները, վրացի պատգամավորները։ կալանավորման օրվանից ի վեր նա ունեցել է ավելի քան 100 այցելու, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ասել է վարչապետ Ղարիբաշվիլին։ Վրաստանի պաշտոնաթող նախագահ հայրենիք է վերադարձել 8-ամյա բացակայությունից հետո, այդ տարիների նրա դեմ մի շարք քրեական գործեր են հարուցվել և երկու գործով դատարանը նրան հեռակա ազատազրկման է դատապարտել 9 տարի ժամկետով։ Միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող Վրաստանի խոշորագույն ընդդիմադիր ուժն առաջնորդող Սաակաշվիլին ժամանելուն պես հոկտեմբերի 1-ին ձերբակալվել է։ Շաբաթներ անց նրա դեմ ևս մեկ քրեական գործ է հարուցվել պետական սահմանն ապօրինի հատելու հոդվածով։ Ինքը նախկին նախագահը կտրականապես հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Նրա աջակիցները ամենօրյա դարձած զանգվածային ողոքի ակցիաներով իշխանություններից պահանջում են դադարեցնել քրեական հետապնդումը հեղափոխական առաջնորդի նկատմամբ և ազատ արձակել նրան։
Ծրագրի ավարտին էլ վերադառնանք Երևան և կրկին խոսենք 44-օրյա պատերազմի, ավելի ճիշտ դրա հետևանքների մասին։ Ավելի քան 1 տարի առաջ պատերազմի վերջնական փուլում պաշտոնական Երևանը հայտարարում էր ադրբեջանական ուժերի կողմից ֆոսֆորային զինատեսակների գիրառման մասին։ Անցել է 1 տարի, սակայն Հայաստանի կառավարությունն այս հարցով միջազգային ասպարեզում որևէ քայլի չի դիմել։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Պատերազմից 1 տարի անց Հունան Հակոբյանը ցույց է տալիս խորը այրվածքներից մնացած սպիները։ Արդեն 10-ից ավելի վիրահատության է ենթարկվել։
Քինքը տենց սովորական այրվածք է, քիմիկատներ կան էլ այդ զենքի մեջ։ Դե իմ կոնկրետի մոտ ձեռներն են արվել, խորը երեսը, ստեղ ուսա մեջքը մեկ է վոլտեր են։ Հիմնականը։
Քանի տոկոս ձեռնանի։
40, 40 10-ը շնչուղիներն էր։ Ներսից, բայց հիմա նորմալն է։ Դա երկար լավացա, շատ երկար էլի, մինչև սպիանալը, մինչ 4-5 ամիս անցել է մեր մոտ, 3-4 ամիս տևել է, մինչև մի քիչ սպիանալում։
Անցյալ տարվա դեկտեմբերին ազատությունը զինվորին նկարահանել էր հիվանդանոցում։ Դեռ այն ժամանակ բժիշկներին արդեն տարօրինակ էին թվացել Հունանի վերքերի խորությունն ու այլ հատկություններ։ Ենթադրել էին բուժումը բարդ և երկարաժամկետ էր լինելու։ Երիտասարդին առջևում առնվազն ևս մի քանի վիրահատություն է սպասվում։
Այսպես վնասված,
Ձեր աչքն է լավնասվել, քիթը, հա՞։
Հա, քիթը աչքումից էտի կլասիկա պտի անեն, աչքերն է վիրատացա, պտի արդեն երեմ միջել ծմեր բացեն էլի, կտես ողոցունս լավա, ոնց կալ մնասեն։
Ձեր
աննել լասիկայ պտի նզեն։ Լրի ոնց որ եղել է չի կարանի հաստան, մեզ բավականին ես հիմիկվա համեմատ պտի որ դսվի։
Հունան Հակոբյանը, ինչպես տասնյակ այլ երիտասարդներ, դեռ բուժման համար շարունակում են այցելել այրվածքաբանության կենտրոն, որտեղ պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո ապաքինվել են նման ոչ ստանդարտ այրվածքներով պատերազմի մոտ 150 մասնակից։ Տասնյակ այլ հիվանդներ էլ բուժվել են բժշկական մյուս կենտրոններում, ստանալով նաև այրվածքաբան նեղ մասնագետների ցուցումները։ Շուրջ 1 տարի հետևում եմ նման հիվանդների առողջացման դինամիկային, պատմում է այրվածքաբանության կենտրոնի փոխտնօրեն Կարինե Բաբայանը։
Եզրերը մուկ, նեկրոզված, մահացած, որտեղ մի փոքր իսկ այդ նյութը կաթացել է, սա այրվածքի նման չի։ Անթակ մեզ թվում է, թե սա ինչ հրազենական մետաղական ինչ փորմփորմենք, տեսնենք, չէ, մեռուկացված հիսվածքը ուղակի։
Քաջորդող ամիսներին արդեն կասկածները համարյա վերացել են։ Մասնագիտական դիտարկումների աննախադեպ բարդացող ընթացքով մաշկի վերականգնման վիրահատությունների, հատուկ լամպերով և այլ հետազոտությունների արդյունքում։
Բոլորս միասին որոշեցինք, որ սա իսկապես մեր տիպիկ այրվածքները, կրակով այրվածքը, թե եռացրած հեղուկ, ընդհանրապես մեր այրվածքներին չի համապատասխանում իրան կլինիկան։ Հասկացանք, որ այդտեղ եթե քիմիական նյութ են ունենում, քիմիական նյութերը ավելի դժվար են ենթարկում այրվածքների կլասիկ բուժմանը։ Հետևապես մեզ դա էլ հուշեց։
Թե ինչ քիմիական նյութեր է կիրառել Ադրբեջանը տարբեր զինատեսակներում, արգելված թե ոչ, հնարավոր է պարզել միայն վերջնական հյուսվածքաբանական քննությունից հետո արևմտյան երկրների հատուկ լաբորատորիաներում, որը մինչ օրս ըստեյության չի արվել։ Համենայն դեպս որևէ պետական մարմին չի դիմել այրվածքաբանական կենտրոնին այս հարցով, իսկ կենտրոնը սեփական միջոցներով նման թանկարժեք հետազոտություններ չէր կարող պատվիրել։
Դրա համար մենք հյուսվածքներինք պահել, մտածելով, որ եթե մեզանից հյուսվածք ցանկանան, արդեն առողջացել են այդ հիվանդները, գոնե ունենանք, որպեսզի կարողանանք տալ։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ ինչ որ բանի հնարավոր է վերադառնալ և ասել ուզում եք ավելի լուրջ
տալ։ Հուսանք, հուսանք։ Ցանկալի է։
Անցյալ տարի պատերազմի ընթացքում Հայաստանի տարբեր պաշտոնյաներ մեկը մյուսի հետևից բարձրաձայնեցին Արցախի դեմ կիրառված անթույլատրելի քիմիական նյութերի մասին։ Պաշտպանության բանակը պնդեց, որ կիրառվել է հենց սպիտակ ֆոսֆոր։ Կատարվել են թե ոչ հյուսվածքաբանական քննություններ, պատկան մարմիններին հարցումներ ուղարկած EVN report-ին, վարչապետի աշխատակազմից և առողջապահության նախարարությունից ուղղորդել են դիմել պատերազմական հանցագործություններ քննող քնչական կոմիտե, որտեղից էլ պատասխանել են նախաքննական գախնիկ է։ Մինչ այդ մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդականը հիշեցնում է Արցախի օմբուդսմենի Գրասենյակի հետ այս թեմայով անցյալ տարի համատեղ զեկույց են հրապարակել, կենտրոնանալով հատկապես հրկիզվող քիմիական ծագման զինատեսակների կիրառման վրա Արցախի քաղաքացիական օբյեկտների և անտառների վրա։ Սակայն օմբուդսմենի Գրասենյակին ևս այժմ հայտնի չէ, որևէ մարմին վերջին 1 տարում փորձեց ստանալ պաշտոնական ապացույցներ արգելված նյութերի կիրառման մասին։
Նմուշառումը պետք է իրականացվի թե այն անձանց մարմիններից, ում նկատմամբ զենքը կիրառվել է, և թե այն տեղանքներում, որտեղ դա կիրառվել է, այսինքն հողի օրինակ, հողից պետք է վերցվեն նմուշներ, սա արդեն մարդու իրավունքների պաշտպանի գործառույթները, այսպես ասած, արդեն սրա վրա չեն տարածվում եւ նման գործիքակազմ, որպես այդպեսին մենք չունենք, որ կարողանանք դա հավաքագրել եւ առավել եւս հետագայում դրանք ներկայացնել։
Կան սպիտակ ֆոսֆորի կիրառումն արգելող երկու միջազգային կոնվենցիաներ, որոնց ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը չի միացել, ասում է անվտանգության մասնակետ Սոսի Թաթիկյանը, ավելացնելով սակայն, որ Հայաստանն այնուամենայնիվ կարող է գործել հումանիտար իրավունքի դաշտում։
Հետևաբար մենք թեկուզ եւ հանրային դիվանագիտության իմաստով, ինչպես նաեւ պաշտոնական, կարող էինք այս սպիտակ ֆոսֆոր պարունակող նյութի կիրառումը շատ ավելի բարձրաձայնել տարբեր ֆորումներով, հատկապես մարդու իրավունքներով եւ միջազգային հումանիտար իրավունքով զբաղվող կազմակերպություններով։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և VTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։